Donyor 11-chi bob.
Medialik Doro hukmronligining 1-chi yilida men Mikoilga yordam berib, uni muhofaza qilib turgan edim.
Farishta gapida davom etib, Donyorga shunday dedi.
Endi esa men senga haqiqatni aytaman. Fors shohligida yana 3-ta shoh hukmronlik qiladi. 4-chi shoh boshqalariga qaraganda ancha badavlat bo'ladi. U boyligi orqali kuch orttirib, hammani Yunon shohligiga qarshi qo'zg'atadi. Keyin taxtga jangovar bir shoh o'tiradi. U beqiyos bir saltanatni boshqarib, xohlagan ishini qiladi. Ammo qudratining cho'qqisida saltanat parchalanib, 4 qismga bo'linib ketadi. Shoh sulolasiga mansub bo'lmagan 7 yot begonalar taxtga o'tiradi. Biroq saltanatning ilgariga kuch qudrati ularda bo'lmaydi. Shu orada Misr shohi kuchayib ketadi. Ammo shohning zobitlaridan biri zo'rayib, shoh saltanatidan ulkanroq bir saltanatga hukmronlik qiladi. Bir necha yil o'tgach, Misr shohi Suriya shohi bilan ittifoq tuzib, unga qizini uzatadi. Shu orqali u Suriya shohi bilan aloqasini mustahkamlamoqchi bo'ladi. Biroq ittifoq uzoq davom etmaydi. Qiz, kuyov, qizning otasi va ularning xizmatkorlari xoinlikning qurbonlari bo'lishadi. Ko'p o'tmay Misr taxtiga qizning qarindoshlaridan biri o'tiradi. U Suriya shohining qo'shinlariga hujum qilib, istihkomlarni zabt etadi. Qo'shinlarni tormor qilib, g'alaba qozonadi. Suriya xudolarining haykallarini oltin va kumushdan qilingan qimmatbaho idishlarni o'lja qilib Misrga olib ketadi. So'ng bir necha yil davomida Suriya shohining tinchligini buzmaydi. Shundan keyin Suriya shohi Misrga bostirib boradi. Ammo yengilib o'z yurtiga qaytib ketadi. Suriya shohining o'g'illari jangga otlanib Misrga katta bir qo'shin tortib borishadi. Qo'shinlar sel kabi oqib Yovning qalasiga hujum qilishadi. G'azablangan Misr shohi Suriya shohi bilan jang qilib, katta Yov qo'shinini tormor qiladi. G'alabaga erishgan Misr shohi o'ta mag'rurlanib ketadi. Ammo omad unga boshqa kulib boqmaydi. Chunki bir necha yildan keyin Suriya shohi yana Misrga qo'shin tortib keladi. Bu safar Suriya qo'shinlari oldingidan ham ziyodroq tish tirnog'igacha qurollangan bo'ladi. Shunda ko'p odamlar Misr shohiga qarshi bosh ko'taradilar. Vahiy amalga oshsin deb xalqning orasidagi ayrim zo'ravonlar ham qo'zg'aladi. Ammo muvaffaqiyatga erisha olmaydilar. Suriya shohi mustahkam bir shaharni qamal qilib qo'lga kiritadi. Suriyaning siquvi ostida Misr qo'shinlari chekinadilar. Hatto Misrning saralangan lashkari ham Yov qo'shinining shiddatli hujumini qaytara olmaydi. Suriya shohi xohlagan ishini qiladi. Biror kishi unga qarshilik qilishga jur'at etmaydi. U go'zal Isroil yurtini qo'lga kiritib, uni vayron qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Dastavval Suriya shohi o'z saltanatidagi bor qo'shinni to'plab, Misrni zabt etmoqchi bo'ladi. Keyin Misrni ichidan yemirmoqchi bo'lib, Misr shohi bilan sulh tuzadi va unga qiz uzatadi. Ammo Suriya shohining bu rejalari puchga chiqib, muvaffaqiyat keltirmaydi. Bundan so'ng Suriya shohi dengiz qirg'og'idagi shaharlarga hujum qilib, ko'plarini qo'lga kiritadi. Ammo o'zga yurtlik bir sarkarda bu surbet shohning popigini pasaytirib, qilmishlariga yarasha jazosini beradi. Shunda Suriya shohi chekinib o'z yurtidagi qalalarga qaytib ketadi. Ammo yo'lda halokatga uchrab nobud bo'ladi. Uning o'rniga Suriya taxtiga boshqa bir shoh o'tiradi. Xazinasini boyitmoqchi bo'lgan bu shoh zobitini yuborib, odamlarga katta soliqlar soladi. Ammo qisqa vaqt ichida halok bo'ladi. Bu noxush voqea na jangda, na birovning qasdi natijasida sodir bo'ladi. Taxtga o'tirgan keyingi shoh esa yaramas bir odam bo'ladi. Shoh sulolasiga mansub bo'lmagan bu kishi kutilmaganda xila orqali Suriya taxtiga chiqib oladi. Unga qarshilik ko'rsatgan barcha qo'shinlarni oradan supurib tashlab yo'q qiladi. Hatto oliy ruhoniyni ham shu qo'yga soladi. U boshqa xalqlar bilan bitim tuzgach, makkorona ish tutadi. Unga ergashuvchilarning soni kam bo'lishiga qaramay, qudrati tobora oshib boraveradi. U to'satdan badavlat viloyatlarga bostirib borib, ota-bobolari qilmagan ishlarga qo'l uradi. Qo'lga kiritgan o'ljayu mol-mulkni o'ziga ergashganlarga ulashib beradi. Qalalarni qo'lga olish rejalarini tuzadi. Ammo bunday hol uzoq davom etmaydi. U kuch-qudratini yig'ib, Misr shohiga qarshi katta bir lashkar tortib boradi. Misr shohi esa Suriya lashkaridan bisyorroq va kuchliroq qo'shin bilan yov hujumini qaytarmoqchi bo'ladi. Biroq xiylagarlarning domiga tushib, inqirozga yuz tutadi. Misr shohining o'z hamtovoqlari uning tomiriga bolta uradilar. Tormor bo'lgan Misr qo'shinlari jangda halok bo'ladilar. O'sha ikkala shoh bir dasturxonda o'tirib ovqatlanishadi. Ammo dilidagi g'arazni xushomad bilan yashirib, bir-biriga yolg'on gapirishadi. Biroq Xudo belgilab qo'ygan vaqt soati yetib kelmagani uchun birontasi ham muvaffaqiyatga erishmaydi. Suriya shohi bir talay boylik bilan ona yurtiga qaytib ketadi. Yo'lda esa muqaddas ahd ahliga va ularning e'tiqodiga qarshi chiqib, ularga ko'p ozor yetkazadi. Belgilangan vaqtda Suriya shohi yana Misrga yurish qiladi. Ammo bu safar vaziyat boshqacha tus oladi. G'arb sohillaridan kelgan jang kemalari Suriya shohiga qarshilik ko'rsatishadi. Yuragi dov bermagan Suriya shohi chekinadi. Biroq muqaddas ahd ahliga va ularning e'tiqodiga g'azabini sochib, alamidan chiqadi. Muqaddas ahddan toyganlarni esa mukofotlaydi. Uning lashkari Xudo xalqining qal'asi bo'lmish ma'batga bostirib kirib, tabarruk joyini harom qiladi. Ular kundalik qurbonliklarni to'xtatib, ko'p harom xarish ishlarga sabab bo'ladigan makruh narsani o'rnatishadi. Shoh shirin so'zlar bilan ahddan toyganlarning ko'nglini ovlab, ularni o'z tomoniga og'dirib oladi. Xudoga sodiq qolganlar esa bor kuchlari bilan unga qarshilik ko'rsatadilar. Xalq orasidagi dono yo'lboshchilar odamlarga oqilona pand nasihatlar berishadi. Ammo ko'p o'tmay ularning ayrimlari qilichdan o'tkaziladi. Ayrimlari tiriklayin olovda kuydiriladi. Ayrimlari zindonga tashlanadi. Ularning mol-mulki tortib olinadi. Quvg'in paytida ularga ozgina yordam tegadi. Biroq saflariga ba'zi bir riyokor odamlar kirib olishadi. Quvg'in paytida ayrim dono kishilar azob chekadilar. Biroq bu azoblar orqali Xudo ularni oxir zamon vaqtiga tayyorlab, tozalab poklaydi. Chunki belgilangan vaqt hali ham kelmagan bo'ladi. Suriya shohi xohlaganini qiladi. O'zini yuksaltirib, xudolardan ustun qo'yadi. Eng buyuk xudoga qarshi gapirib, kufr ketadi. Xudo belgilab qo'ygan g'azab davri tugaguniga qadar muvaffaqiyat qozonadi. Biroq Xudo o'z rejasini albatta amalga oshiradi. Suriya shohi ota-bobolari sig'ingan xudolarni hamda ayollar yaxshi ko'radigan xudoni pisand qilmaydi. O'zini yuksaltirib, bironta xudoni nazariga ilmaydi. Bularning o'rniga u qalalarni himoya qiluvchi xudoni ulug'laydi. Ota-bobolari topinmagan bu xudoga u oltin, kumush, javohir va qimmatbaho sovg'alarni nazr qiladi. O'zga yurt xudosining homiyligi bilan qal'alarini himoya qiladi. Uni haqiqiy hukmdor deb bilganlarga izzat-ehtirom bildirib, yuqori mansablarga ko'taradi. Bunday odamlarga yerlarni mukofot sifatida bo'lib beradi. Oxir zamon vaqtida Misr shohi Suriya shohiga hujum qiladi. Ammo Suriya shohi jang aravalari, chavondozlari va talay kemalari bilan unga qarshilik ko'rsatib, toshqin suvlar kabi ko'p shohliklarni bosib oladi. U go'zal Isroil o'lkasini ham zabt etib, minglab xalqlarning boshiga yetadi. Ammo Edom hamda Moab xalqlari va Ammon xalqining asosiy qismi Suriya shohining changalidan qochib qutiladi. Ko'plab shohliklar, shular qatori Misr ham Suriya istilosi ostida qoladi. Suriya shohi Misrning oltinu kumush xazinalariga va barcha boyliklariga egalik qiladi. Liviyaliklar bilan Habashistonliklar ham unga qaram bo'ladilar. Biroq sharq va shimoldan kelgan noxush xabarlar Suriya shohini vahimaga soladi. Bu xabarlardan darg'azab bo'lgan shoh yo'lga otlanib, ko'p odamlarini qirib tashlaydi. So'ng dengiz va go'zal muqaddas tog' orasidagi yerlarga borib, u yerda shohona chodirlarini tikadi. Ammo o'sha joyda jon beradi. Unga yordam beradigan hech kim bo'lmaydi.